samo drugi program slušam.
Slušaju nas.
Ceo program Radio Beograda 2.
Te biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večeti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
Večeti drugi.
Poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograd 2 u emisiju Večiti drugi, tu prvu emisiju u najlepše godišnje doba, a to je proleće, koje je počelo tačno 10 časova i 37 minuta i trajeće do 21. juna. Temperature nisu baš prolećne, juče smo imali susnežicu, ali nekako ipak sve miriše na proleće. U ovom turbulentnom vremenu zaboravili smo jedan važan datum za našu emisiju Večiti drugi. U subotu, 11. februara, daleke 2017. godine, u 11 sati krenula je tada nova emisija Radio Beograda Večiti drugi na inicijativu našeg glavnog i odgovornog urednika Radomana Kanjevice i urednice Snežane Bićanin, koja sadrži izbor iz našeg programa, koji vi rado slušate već nekoliko godina i hvala vam na tome. Zato mi vam predlažemo da i ovaj prohladni vikend započete zajedno sa nama i u narednih 50 minuta čućete nedeljni izbor iz programa Radio Beograda 2. Izdvojili smo emisije Klub 2, U prvih 5, Sporovi u kulturi, Rečeno i prećutano i Pozitivna trema. Danas do podneva sa vama Sonja Todorović-Šegrt.
Somewhere and just be alone. They say they want the best for me, but they don't. Oh, all of these people think they know better than this and done that. Tell me whatever. Too many thoughts and noises up in my head. I need some me time. Figuring out who I wanna be. Time saying what I want because I'm free. Never gonna mess with me. Because I'm free time. No one's ever gonna mess with me time.
Thank you.
Prošle nedelje gost emisije U prvih pet bio je kompozitor Zoran Simjanović. Savet Međunarodnog festivala humora i satire Zlatna kaciga jednoglasno je odlučio da dobitnik nagrade za životno delo bude Zoran Simjanović, koja će mu biti uručena, ako epidemiološke mere dozvole, 1. aprila. Zahvaljujući ovom gostovanju, saznali smo da je umetnički dar nasledio od dede koji je osnovao Kruševačko pozorište.
A ne, to je jedna viteška kaciga, je li tako? Ja sam pre toga već postao vitez na Zlatiboru. Tako da ja držim celu Srbiju u viteškom smislu i ne može niko da mi, da mi prođe pored mene, sve ću umačem sa sjeći. Šalim se, to je, iznenadili su mi kad su mi to rekli da su odlučili da dobijemo, ali to nije slučajno. Zato što, u stvari, moj deda, koji je Kragujevčanin rodom, ali ceo svoj umetnički život maltene proveo u Prištini i u Kruševcu, i u Kruševcu je završio. I onda oni mene i tretiraju kao nekog naslednika mog dede, što i jeste tako, jer u Bizerti je napravio pozorište, izložbe. Interesantno je, ima čuvene Afrikijada, to je jedina knjiga o umetnicima iz Prvog svjetskog rata. I tu ima jedna slika, dobrotvorna izložba u Bizerti, i ima dve slike mog dede koje ja imam sad kod kuće. I kad pogledam, nisam mogao da verujem. Te slike su preživele, prešle su iz Bizerte, preko vratile se natrag i došle u Beograd i u Beogradu. Kad se vratio iz rata, otišao u Prištinu, dobio da radi kao profesor u Prištini, i tu, a tu je i moja bajka bila, moja baba, ona je opet bila profesora, i oni se tu vide. I sad, to je fenomenalna scena, Trifun Đukić, otac Lole Đukića, i jedan mašinski inženjer koji kasnije osnovao katedru za termomehaniku, Konstantin Verod, on, njih troje pevaju serenadu bajke. A bajkina ta najstarija sestra Katarina, ona ih poliva vodom. A zet Živko kaže, nemoj, dobri su momci, kaže, kak je dobri, vidiš da banda dole peva. No, tako, a sva trojica su fenomenalno uspeli u životu. U Kruševcu je napravio pozorište. 2024. godine će biti 100 godina tog pozorišta. Skupio je sve intelektualce iz Kruševca koji su hteli da se time bave, a mnogi su hteli. Oni su imali te predstave. On je tu i svirao muziku i pravio scenografiju i sve. I iz tog njegovog perioda, zašto sam ja, zašto svi kažu da sam ja nasledio dede sve i zašto sam time počeo da se bavim, ostao je njegov klavir. On je umro 29. godine, strašno mlad. Iza njega je ostao taj klavir koji je iz pretprošlog veka, 1800 i neke godine. I moja bajka koja je bila u teškom stanju sa troje dece, sa nekom malom penzijom, nikad ga nije prodala. Tek kad smo mi svi stali na noge, onda ga je onda dala Kruševačkom muzeju, i on stoji i dalje u Kruševačkom muzeju. We'll be right back.
Emisija Rečeno i prećutano prošle nedelje bavila se aktualnom temom COVID pasoši, nužnost i problem. Otvaranje granica za putovanje nije više pitanje odmora i uživanja, nego i opstanak cele privredne grane turizma. Kako tumačiti odluke i bezbedno putovati, a pritom sačuvati zdravlje i zaštititi sopstvena prava, govorio je Miroslav Knežević, državni sekretar Ministarstva turizma.
Taj termin COVID pasoš se na različite načine tumači, na različite načine se o njima priča, ali evo kao što smo i sada pomenuli, Evropska komisija je dakle to nazvala digitalni zeleni sertifikat. I upravo ti sertifikati pokazuju da li je neko preležao COVID, da li je se vakcinisao i da li ima antitela. Ono što moram da kažem jeste da zaista i mi kao država i vlada Republike Srbije su preduzele čitav niz koraka unapred, dakle tehnički mi smo u potpunosti pripremljeni. E sad, kako će u potpunosti tehnički izgledati, to jeste proces koji traje. Znate, Evropska komisija je predložila period od 3 mjeseca pa do juna mjeseca da se u potpunosti definiše. Ono što je bitno i što je važno da smo mi tehnički spremni. Da li će biti nekih usaglašavanja, sigurno je da hoće, ali mi smo zaista spremni za to.
Georgi Genov, direktor poslovnog udruženja hotelijera i restorana Srbije, smatra da će ekonomija sve pobediti, pa i COVID pasoše.
Pogledajte koliko ste posvetili, ne sad vi, tema je sasvim na drugi način, ali mediji koliko su posvetili kako ćemo mi da putujemo. A veoma manje je posvećeno na koji način sad naša hotelska industrija i turistička industrija može da funkcioniše. Mi treba da brinemo o našoj zemlji, kad govori za nas turističke radnike, o naših hotelima, restorana, o našoj porodi. Grčki ministar treba da brine o njihovim delo, a naravno ovo drugo pitanje oko slobode kretanja, da se mi ne brinemo, vidjet ćete da kad dođe jun mjesec da će biti utrkivanja ko će privući više kineskih turista i ruskih i svakog. Dakle, to je, znate šta je to od usluga, vi dobijete devizni prihod. Ne proizvodite mašine pa se dalate, već direktno kroz taj ljudski kontakt, tako da tu će provladati ekonomija nad ljudskim pravima kako god okrenemo. Naravno da je to prešlo na pravni deo, na diskusiju, ali ako je ekonomično vidi sasvim drugi način.
U emisiji Rečeno i prećutano bila je i Milena Lazić iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
Jer mi se nismo nijednog momenta od brojnih modela za rukovođenje epidemijom, mi se nijednog modela nismo držali dosadno. Čini mi se smo mi svaki model isprobali neko kratko vreme, opet nedovoljno da se vidi da li taj model funkcioniše. A pošto smo iskoristili onaj najrestriktivniji model na samom početku, zapravo je naneta mnogo velika šteta ljudima u smislu i materijalnom i zdravstvenom i mentalno, kad je mentalno zdravlje u pitanju, i sada više već nema tog luksuza da se uvode te restriktivne mere koje se odnose na zabranu kretanja u onom obimu u kom je to bilo ranije, a kasnije će se ispostaviti zapravo da je možda bila mnogo veća potreba nekad u julu ili u decembru kada smo imali i do 7000 zaraženih.
Don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy. Take a breath, rest your head, close your eyes, you all right. I just lay down to my side. Can you feel the heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. And take off my clothes and bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. Hold my stare,
I'm in command. Do you feel my heat's in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. And take off my clothes.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
U ponedeljak 15. marta gost emisije Klub 2 bio je veliki glumac Petar Božović, ovogodišnji dobitnik nagrade Dobričin prsten za životno delo Udruženja dramskih umetnika Srbije. U emisiji koleginici Mileni Božović-Manić je na svoj veoma šarmantan način govorio o glumi, odrastanju, akademiji, strogom profesoru Minji Dediću i zašto su pohvale pogubne za mlade glumce.
Minja je počeo rečima ovo što smo radili na prijemu i smejao nam se svima onako ha 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 ha, imao je uzrečicu prdnem vam na glumu, tako da nas je onako sabijao u nokoj veš, jer tada je mnogo značilo da budete primljeni na akademiju za pozorište, film, radio i televiziju. Ovo fakultet dramskih umetnosti, to mi je odvratno, moram priznati. Kod drugi fakultet, fakultet organizacionih nauka i fakultet dramskih umetnika isto, FDU, FKU, fuck you. Prolazim posle tog prijema, sam niko i ništa, ja ne postojim. Prolazim kroz gužu, skadarlije, čujem glas, vidite onog, vidi, pogledajte onog momka sa dugom kosom, ja sada imam mnogo, veliku kosu. On je primljen na akademiju. Ja to leđima čujem. To meni su krila već porasla. Razumete? To je bilo nešto. A danas nekako sve kao, sve je ništa i čim. Završiš to, tek treba da počneš. Ništa ne znam. Ja ništa nisam znao. Bez obzira što sam bio na akademiji kao proglašen jedan od talenata. Ama ne, dok čovek ne stane na tu scenu, dok ne udahne kako treba, pomisli i izgovori zajedno. Znači, u jednoj harmoniji da se osjeća ko svoje kuće, da se osjeća kao propovednik. Ja zastupam taj i taj lik na taj i taj način, a vi morate gledajte me. Dok ne otvoriš sve svoje vene i dušu i srce i mozak i tako. I začudiš ih i staneš kad hoćeš, se pitaju šta ćeš reći.
A kad ste to osjetili da to možete?
Pa jednog dana. Ja sam od druge godine počeo da radim. Džida smo igrali na drugoj godini. Pa boga mi, posle toga radio sam ja u Beogradskom dramsku. Trebalo da ostanem tamo, bio sam stipendista njihov. Minja mi je rekao, ako hoćete da ostanete, ja i ovde režiram, imam dve uloge godišnje, glavne imate kod mene, znaš. Ali taj isti Minja, kad smo radili Dva viteza iz Verone, on je počeo nešto priča, a ja na sceni nešto privatno govorim. Božović je dan, Božović, pa kad je skočio na scenu, je, Božović, ako me gledaš, šta vi mislite, šta ste vi, znate li vi, da ste vi u pozorišnog života u Beograda, ovo iza nokata. Jo, profesore, ma nemoj ti meni profesore.
Hvala mu za sve. Da.
Yeah. Eko.
Pierre Corneille. Iluzija je. Režija Nikola Zavišić. Premijera 19. marta u 18.30 na sceni Raša Plaović. Dobrodošli.
Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećnim i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefone rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Pierre Corneille. Iluzija je. Iluzija. Režija Nikola Zavišić. Premijera 19. marta u 18.30 na sceni Raša Plaović. Dobrodošli.
Eko.
I posle EPP bloka u 11:28 vraćamo se u našu današnju emisiju Večiti drugi. Emisija Sporovi u kulturi bavila se slučajem Pepele Tvora iz crtanog filma koji je veoma aktuelan ovih dana. Mnoge generacije su odrastale gledajući ga, sada je on proglašen krivim i da podstiče nasilje. Ako suditi po društvenim mrežama, ova tema je mnoge podstakla na razmišljanje za i protiv. U emisiji Sporovi u kulturi ova priča može se nazvati i prekomerna upotreba političke korektnosti protiv umetničkih sloboda, o čemu je govorila rediteljka Ana Marija Rossi.
To je, ako mene pitate, došlo do one tačke iz koje će se pretvoriti u svoju apsolutnu suprotnost. Prosto mislim da je već postalo kontraproduktivno. Ja ne vidim neki veliki smisao u prekrajanju nečega što je bilo, a to je sad već stiglo na red, nečega što je već snimljeno, nečega što spada u istoriju filma. To je ne samo što je jalov, nego je besmislen i to vam je isto kao i svako drugo prekrajanje istorije. Što bi rekli, ne biva. Da nije bilo tih filmova ili knjiga, ili svejedno, šta god, čega god da se danas dotaknemo, pesama, ne bi nas danas ovakvih bilo. Znači, malo negiramo ono što nam je ono što je ta umetnost nama ostavila u nasleđe, kakva god bila. Međutim, sad smo još kod ovih aktualnih šta je dalje i kako dalje. Ajde da krenemo od ovog što je najjasniji su komentari, ljudi to uglavnom osuđuju i to jeste za osudu. Mislim, to je besmislica upiranje prstom tamo gde mu nije mesto. Ja mislim da nijedan crtani ikada od početka pravljenja animiranih filmova nije na decu uticao na taj način da će zbog crtanog filma i zahvaljujući crtanom filmu da postanu nasilnici.
O ovoj aktualnoj temi, da li crtani filmovi podstiču nasilje, govorila je i dramatuškinja Mina Sablić-Papajić.
Gledalac zapravo dok gleda neki film sa sobom nosi i sve ono što je deo njegovog emotivnog stanja, ako govorimo o deci, dakle ono što se dešava u njegovoj porodici, i onda to projektuju ono što gleda. To bi značilo da ako neko dete koje je možda pretrpelo nasilje, koje je imalo takve iskustva, neće na isti način gledati, po znacima navoda, nasilje u crtanim filmovima, recimo ako govorimo o Tomu i Jerry, ili neko dete koje ima neke drugačije okolnosti. Mislim da je to vrlo važno zbog toga što je to baš jedno onako često pitanje da li crtani filmovi izazivaju nasilje kod dece, a sada o tome što smo pričali što se tiče same te situacije sa Pepele Tvorom, to meni je to uvek zanimljivo kada neka tema postane toliko popularna da onda razmatram jedan aspekt zbog čega se ljudi bune. Šta je razlog i šta su argumenti ljudi koji se bune danas u Srbiji ili danas u Americi. I onda, recimo, ako čitate te komentare po Facebooku, vidite da uglavnom ljudi kažu pa kako, ne može Pepele Tvora, može, ne znam, TikTok ili mogu reality programi i druge vrste medijske prezentacije gde vi imate eksplicitno nasilje, seks i takve sadržaje. Dakle, tu je po meni debata za Pepele Tvora, ona može da otvori razna pitanja, ali meni je zanimljivo ovde šta ona pokazuje nama danas, kako mi doživljavamo ovu medijsku stvarnost.
Where's my Kiljnice i Fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Gost Kluba 2 u sredu bio je dramski pisac i direktor pozorišta na Terazijama Aleksandar Đaja. Od 1996. godine zaposlen je kao dramaturg pozorišta na Terazijama, a od marta 2013. godine kao direktor istog pozorišta. Autor je više pozorišnih komada, a napisao i 30-ak radio drama emitovanih na programima Radio Beograda i Radio Novog Sada. Koliko je zahtevno u ovom turbulentnom vremenu biti na čelu pozorišne kuće, otkrio je koleginici Gordani Đurđević.
Zašto teže? Pa zato što smo mi mnogo ljudno pozorište, imamo hor, orkestar, dramu, imamo 4 umetnička ansambla, imamo mnogo ljudi, svi naši mjuzikli imaju preko 100 ljudi, na sceni uvek preko 50-60. Teško je, jer mislim, moramo, pripremamo se za svako izvođenje tako što testiramo 120 ljudi, na primer, kao što smo testirali, evo, na početku meseca 120, svi su bili negativni i Bogu hvala, izveli smo 2 Čikaga. Veliki je polet u ansamblu, nema zaraženih, jednostavno rečeno, virus ne stanuje u pozorištu, to ja stalno govorim. On, ako se pojavio, dođe od nekud sa strane, ali sve mere poštujemo, publika je potpuno zaštićena. Svi razgovori danas počinju i završavaju se sa pričom o koroni. Najdugovečnije predstave neki to vole vruće. I nakon Bube uhu, koja je prestala se igra, barem u jugoslovenskom dramskom, to je najdugovečnija predstava u zemlji. Znači, neki to vole vruće. U decembru je trebalo da bude izvedeno 30 godina od premijera. Premijera je bila 27. decembra pre 30 godina. Predstava koja je najnovija je, naravno, sa druge strane Jastuka. Odigrali smo premijeru i 10 repriza. Bez ikakvih problema u oktobru. Da se vratimo na naš repertoar. Manje više svi ga znaju, to su hitovi, sve sami šta da radim, to je tako. Uvek su pune sale, imamo sigurno, barem po meni, najveći mjuzikl svih vremena, to je Phantom iz opere. Imamo najkomercijalniji mjuzikl svih vremena, to je Mamma Mia. U Chicago, eto, više od 8 godina ga igramo. Imamo te brodvijske vragolije koje je divno uradio Nebojša Bradić i... Dobra stvar kod nas, to je sad malo digresija, znate, pričala se o natalitetu, priča se često u Srbiji. Kod nas je odličan natalitet. Kod nas imamo mlade devojke, mlade ljude, ti mladi rađaju decu, tako da su jako često na porodijskim, trudničkim odsustvima i onda mi pravimo uskakanja i zamenjamo, što je divna stvar, tako da imamo stalno osvežene ansamble. I naravno, zaboravio sam mnogo štošta, ali evo, imamo Mr. Dolar, to je naša
zanimljiva predstava.
Zona Zamfirova, kultna predstava koja je pokupila sve moguće nagrade svoje vremena na Sterilu pozorju. Tim Victoria musical koji ceo svet zna. Ili moja želja, pa i dok sam bio dramaturg, pogotovo kad sam postao direktor, je da moram da postavim 3 musicala, uz ostalih 7-8. To su Victoria, Mamma Mia i Phantom iz opere. Eto, oni su na repertoaru.
That voice which calls.
Posle divne muzičke numere iz mjuzikla Phantom u operi, koji možete da pogledate čim se otvore vrata pozorišta na Terazijama, vraćamo se u našu današnju emisiju Večiti drugi. Emisija Pozitivna tema bila je posvećena Milošu Karadagliću iz Podgorice, koji živi i radi u Londonu, kojeg je BBC Music Magazine svrstao među najveće svetske gitariste u proteklih 100 godina. Čućete kako je gitara postala deo njegovog bića, prvom javnom nastupu i kako je pobedio tremu.
Gitara je pronašla mene. Stara gitara živjela je na vrhu ormara u mojoj roditeljskoj kući. Uvijek sam kao dječak volio muziku, uvijek sam imao neku potrebu da ima muziku u svom životu. Moja baba je jako lijepo pjevala. Mnogo sam volio svoju babu i družili smo se intenzivno i često. I iz te pjesme je proizašla ideja da sviram neki instrument. I zamolio sam oca da me povede u muzičku školu. To je bila niža muzička škola Vasa Pavić u Podgorici. I tamo su rekli da imam finog sluha, da sam talentovan, da je bilo lijepo nešto da sviram, što ću da sviram. I tata je rekao, ja, pa imamo mi kući neku staru gitaru, pa može li to, pa može. Tako je gitara pronašla meni. Moj prvi javni nastup bio je u nižoj školi. Prvih nekoliko mjeseci ja sam bio da napustim školu, jer nekako mi nije bilo jasno zašto to ja treba sada da mi rastu nokti, da učim note, da vježbam. Ja sam to sve zamišljao potpuno drugačije. Mislio sam da je to par akorada i par pjesmica, jer ne potičem iz porodice klasično obrazovanih muzičara. Kad su krenule neke malkice, onako atraktivnije, ljepše kompozicije, meni su prsti nekako sami poletjeli, nekako mi je to bilo prirodno. Sjećam se i dan danas tog osjećaja. I to je bila neka španska mala genija. I na tom javnom času ja sam izvao tu kompoziciju i sjećam se da svi oko mene bili nekako nervozni i onako su se plašili od toga, a meni je to bilo nešto najnormalno. I taj osjećaj pažnje i aplauza i svega mi je jednostavno prijao. Zbog toga sam vrlo brzo došao i do veće scene i nikad nešto nisam imao problema sa tremom. Počeo sam da se plašim kasnije. Kad je moje samopouzdanje bilo poljuljano, onda kad sam upisao akademiju, kad sam došao u London, kad iz jedne male sredine gdje nema toliko znanja, dođeš na mjesto gdje je sami centar muzičkih izbivanja, gdje su oko tebe jako talentovani mladi muzičari, gdje nisi jedini i najbitniji, nego si jedan od mnogih. I trebalo je da prođe dosta vremena da steknem ponovo to samopouzdanje. A u tome mi je jako puno pomogao moj profesor na akademiji, Michael Lewin, koji je uvijek sa velikom pažnjom i opreznošću htio da promijeni ono što nije bilo dobro, a uvijek da sačuva taj neki instinkt koji je postojao u meni. I zbog toga sam mu jako zahvalan. Svaki izlazak na scenu je za mene najljepši moment, jer je to neponovljivi moment u vremenu.
Poštovani slušalci, ovo je bilo sve za današnje izdanje emisije Večiti drugi Radio Beograda 2. Sa vama su bili organizatorka Verica Gajović, lepu muziku je birao Predrag Vasić, za ton je bio zadušen Igor Ristić. Moje ime je Sonja Todorović-Šegrt. Predlažem da i dalje ostanete na talasima Radio Beograda 2, na pravom ste mestu. Završavamo emisiju rečima velikog Duška Radovića. Biće proleće i sunca, uprkos svemu, za inat svemu, protiv svega i svakoga, što se suprotstavlja životu. Želim vam prijatan prvi vikend u proleću. Doviđenja i prijatno.